sababchisi Nihol mukofotining sovrindori Dilmurod Sultonovning xonadoniga tashrif buyurdik.